Dere så veldig ut som dere hadde tenkt å lyst til å synge mer, som dere slipper til etterpå. Det noen som påstår at trening gjør deg glad. Kanskje det. Men det kan I hvert fall være vondt og fryktelig slitsomt og til og med ganske kjedelig. Det har I hvert fall jeg erfart. Men kanskje sånn på lang sikt, hvis en veldig flink med det her over lang tid, så kan jeg kanskje være med på at en mestrer det mer, og at en kanskje til og med blir glad. Jeg vet jo at det sunt å bevege på seg. Det altså noen som påstår at et sunt kosthold gjør deg lykkelig. Jeg tenker at de som sier det, de vet rett og slett ikke hvor en får tak I skikkelig god kebab. Men altså det klart, hvis en holder på med det her og flink over lang tid, så blir en sikkert litt lettere I kroppen, og jeg kan være med på at det til og med kan gi en viss lykke, men sånn, I bunn og grunn, hvis jeg skal spise sunt, så det først og fremst fordi jeg vet at jeg har godt av det. Det også noen som påstår at Bibelen en inspirerende bok. Tja, jeg vet I hvert fall at det kan være blytungt å skulle dra fram den Bibelen og sette seg og lese I den. Og jeg vet at selv når jeg flink å gjøre det, så hender det at det rett og slett ganske kjedelig. Likevel så har menighetsstyret bestemt I menigheten her at vi skal ha et semester der vi fokuserer mye på Bibelen, både gjennom 12 temagudstjenester og bibeltimer som Per skal ha. Og vi har jo bestemt det fordi vi faktisk tror på det greiene her, at Bibelen en inspirerende bok. Ja, kanskje ikke alltid morsom, sånn med en gang, men at den gjør noe med oss, noe som veldig, veldig bra og veldig, veldig viktig. Jeg tror det var nå avdød prest Karsten Isaksen som hadde historien om han presten som skulle ha julegudstjenesten med barna, og som hadde vært veldig flink og skulle gjøre det her levende og flott, så han hadde klippt ut sånne pappfigurer av hyrder og sauer og greier, og satt opp på pulten foran seg. Og så sa han da til barna, «Og vet dere, barn, hvorfor disse hyrdene og sauene står her så fredfullt og stille på denne julenatten?» Da det selvfølgelig et barn som rekker handen opp og sier, Det vel fordi de av papp. Og det et veldig bra svar. Det et så bra svar. For det sier egentlig veldig mye om hva Bibelen egentlig og skal være. Den inneholder nemlig mengder av levende liv og levende mennesker. Der det ikke mennesker av papp. For eksempel så det helt utrolig hvor mange av heltene I Bibelen, de store, viktige menneskene, som også har sagt og gjort ting som bare helt... Ja, altså David, for eksempel, den store kongen. Han hadde mange koner, men han hadde lyst på en til, Batseba. Og hun var gift fra før til og med. Så brukte han sin makt som konge og sørget for at den mannen plassert helt forrest I fronten der han garantert ble drept I krig. Og sånn gikk det. For en type. Den ganske drøy. Og han en av våre helter. Eller Peter. Sannsynligvis den aller viktigste av disiplene. Han følger etter soldatene når Jesus blir tatt til fange. Men når han blir konfrontert lite grann, når de spør han, du, ikke du en av de der disiplene til Jesus da? Så banner han og sverger på at han aldri har hatt noe med denne Jesus fra Nazaret å gjøre. No way! Den ganske drøy. Og likevel så står det der I Bibelen, fordi at de menneskene vi møter der, de ikke av papp. Bibelen levd liv. Med levende mennesker som likevel fikk møte Gud. Og så har deres erfaringer med Gud blitt skrevet ned. Og så kan vi bli kjent med Gud og møte Gud gjennom det. Jeg tenker det derfor Bibelen en inspirerende bok. Fordi den handler om livet. fordi den ikke handler om pappmennesker. Fordi det aldri ting som svart og hvitt og enkelt der. Bibelen har alltid flere sider. Jeg tenker at det å lese i Bibelen egentlig alltid å ha to tanker i hodet på en gang. Og det noe av grunnen til at det faktisk også kan være veldig spennende. For eksempel så har Bibelen to tanker om Gud. Hvem Gud hva han vil. Når Martin Luther skulle sette det her i system, så sa han at Bibelen har egentlig to parallelle budskap. Det handler om lov, og det handler om evangelium. Og Bibelen har veldig mange lover og regler som til dels kan være gode, men fryktelig vanskelige å leve etter. Og Jesus gjør det ikke akkurat enklere. Det ganske misforstått hvis du tror at Jesus en sånn der, ja, bare gjør så godt du kan. Det ganske langt fra sannheten. Hør på det her for eksempel. Dere har hørt deg sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Ja, det høres greit ut. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd. Og den som sier, din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Oi! Eller her, når Jesus sier, vær da fullkomne, slik deres himmelske far fullkommen. Ja, der har vi litt å bryne oss på. Paulus gjør det heller ikke noe særlig enklere. Dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette jo avgudsdyrkelse. Der føler jeg ryker. I hvert fall på det med grådighet. Og sånn det egentlig gjennom hele Bibelen. Men Luther sier, vi skal faktisk ta det her på alvor. Vi skal ta det til oss. Vi skal ikke prøve å forandre det. Ikke prøve å gjøre det lettere. Ikke prøve å tilpasse det. Men vi skal ta det til oss selv om vi da får dommen rett på oss. Selv om vi føler oss dømt og fordømt. For Bibelen har også et annet budskap, som vi kaller for evangeliet. Der vi møter en Gud som kjenner oss og vet at vi ikke får til det her. En Gud som elsker oss så høyt at han lot dommen som skulle ramme oss, ramme seg selv. Det evangeliet. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og så det spenningen når vi leser i Bibelen, at vi både møter lov og evangelium, at vi både opplever å bli dømt og frikjent. Og det kan også gi oss to ganske forskjellige tanker om hvordan vi skal leve livet vårt. To tanker som skal få stå der begge to. Og den ene handler heldigvis om hvile. Det å få hvile i troen. Og jeg tror at det å virkelig ha noe som gjør at den kan hvile, det noe av det viktigste vi kan ha i livet vårt. Kanskje mer enn nå enn noen gang, der vi lever i et samfunn der så mye baserer seg på prestasjon. Særlig for tenåringene våre, som har et så stort press at mange føler at de nødt til nesten å bli en helt annen for å kunne bli likt. Hvis du føler deg dømt, hvis du føler at du lite verdt, enten fordi noen sier noe til deg, eller kanskje rett og slett fordi du har lest i Bibelen, så skal du få hvile i det Bibelen sier. Gud elsker deg akkurat sånn som du er. Før du har tatt deg sammen, så elsker Gud deg. Jesus, han har klart det du ikke klarer. Og fordi Jesus har tatt straffen, så ikke du fordømt. Det å hvile I troen. Og hvis en kan hvile der, så tror jeg det går an også å ha en annen tanke, som fryktelig spennende. Og det å la Bibelen utfordre deg til å leve et hellig liv. Og si at jeg vil faktisk prøve å ha Jesus som Herre I livet mitt. Jeg har som mål det, å bli så lik Jesus som jeg bare kan. Ikke for at Gud skal bli glad I meg, for det en helt håpløs tanke. Men fordi Gud glad I meg, og det noe helt annet, så kan jeg vite at det beste og mest meningsfulle livet, det så nære Gud som bare mulig. Fordi han kjenner deg, fordi han elsker deg, og fordi han har planer for livet ditt. To tanker I huet på en gang. Jeg tror det handler om det hele veien. For Bibelen gir oss altså egentlig to veldig forskjellige tanker om mennesket. Altså det ene som handler om menneskets svakhet. På en måte så har Bibelen et utrolig sånn pessimistisk syn på mennesket. Eller kanskje kan en si realistisk. Det for eksempel fra Romerne 3. Det nesten ille. Det finnes ikke en som forstår. Ikke en som søker Gud. Alle kommet på avveier. Alle fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode. Ikke en eneste. Nei, så gærent det. Første Johannes brev, der sier han det sånn. Hvis vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke I oss. Fordi kravet så store, så blir også mennesket så lite. Fordi kravet så høye, så vet vi at dette vil vi aldri I livet kunne klare. Og likevel så snakker Bibelen om menneskets muligheter. Fordi at selv om vi ødelagt, selv om vi ikke perfekte, så vi likevel skapt I Guds bilde. Med noe guddommelig I oss, muligheten til å elske, muligheten til å være gode mot andre mennesker. Og hvis vi har Jesus I hjertet vårt, så det enda en ny dimensjon. Vi hans verk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig, for at vi bare skal vandre I dem, bare gå inn I dem. Paulus han sier, alt makter jeg I ham som gjør meg sterk. Det noe ganske annet enn det der at det nytter ikke, vi så syndige, det nytter ikke. Alt makter jeg I ham som gjør meg sterk. To tanker om mennesket, to tanker I hodet på en gang. Og jeg tror også det noe av det som gjør Bibelen inspirerende. Den har flere sider, den rommer hele livet. Når vi påstår at Bibelen en inspirerende bok, så tenker vi kanskje på noe litt annet enn nødvendigvis at det fryktelig gøy alltid å lese I Bibelen. Timoteus, når han får et brev fra Paulus, så står det noe veldig rart der. Litt vanskelig å skjønne. Se på det som ekstra gult. Hver bok I skriften innblåst av Gud. Innblåst av Gud. All verden betyr det. Det har I hvert fall litt grann med ordet inspirerende å gjøre. Inspirerende og inspirere, det betyr rett og slett at det blir blåst liv inn I noe. Det det ordet egentlig betyr. Inspirerende. Det blåst liv inn I det. Og sånn det med Bibelen. At Gud har blåst liv inn I Bibelen. Det jo en bok med 66 bøker. Bibelen på en måte ikke bare en bok, det 66 bøker. Den skildrer historier som har pågått gjennom flere tusen år. Sånn sakte men sikkert så har Gud vist mennesker hvem han og så har det blitt skrevet opp. Og så kan vi lese om det. Så sånn sett det en gammel historiebok. Men den noe mer enn det. Vi sier at Bibelen en levende bok, Fordi det ikke bare gamle historier, men fordi Gud har blåst liv inn I det. Fordi vi, ved å lese den boka, kan oppleve å møte en levende Gud I dag. Jesus sier at det ånden som gjør levende. Kjøtt og blod, det duger ikke, sier han. Men de ord jeg har talt til dere, de ånd og liv. Det det som gjør Bibelen inspirerende. Det handler om ånd og liv, og ikke bare bokstaver. Vi har på en måte tre visjoner her I Fredrikstad Frikirke. Tre drømmer for menigheten om hvordan vi skal være. Det første handler om å inkludere. Vi vil ikke bare være oss selv nok. Vi vil ha inn så mange mennesker som bare mulig. Det tredje handler om å, sa jeg involvere først, jeg mente inkludere. Ok, det tredje I hvert fall å involvere. Altså vi vil ikke at den menigheten her bare skal bestå av et par pastorer og noen ansatte som står her og messer og prater og så resten bare tilskuere. Vi ønsker at det her skal være et fellesskap, en menighet som vi skal bygge sammen. Vi vil ha med så mange som mulig I det byggearbeidet. Nummer to der står det inspirere. Og det handler faktisk veldig mye om Bibelen. At vi ønsker at her, gjennom Bibelen, så skal mennesker få møte Jesus. Skal mennesker få oppleve hva nåde og få hvile I troen. Men her skal de også få finne utfordringer til å leve et hellig liv og bli forandret. Derfor en liten utfordring helt til slutt. 12 temagudstjenester nå, som kommer til å ha fokus på bibelmateriellet. Først og fremst Gamle Testamentet nå I første omgang. Prøv å få med deg så mange som mulig av de søndagene du bare kan. Og det en søndag du ikke kan, for det skjer selvfølgelig, så gå inn på Frikirkens nettside. Der vil du finne I hvert fall prekenene og noen spørsmål til ettertanke. Det ligger der bare et par dager etter at prekenene har vært holdt. Så sånn sett det faktisk mulig å få med seg alle de temagudstjenestene her. Og så ønsker jeg å få en utfordring på en måte litt tilbake igjen. Det stort sett Per, hovedpastor, og til dels jeg, som kommer til å ha de bibeltimene her. Og jeg håper dere kan riste oss litt grann hvis det her ikke blir inspirerende. Hvis det her ikke handler om livet dere lever. Hvis dere sitter her og tenker at det her angår egentlig ikke meg I det hele tatt, da må dere si fra, altså. For Bibelen handler om levd liv, og Bibelen handler om livet som vi lever. Derfor det inspirerende.